We come now to the
sekarang ini kita akan mengakhiri konferensi simposium ini. Di sesi ini kita akan mengumpulkan dan menyimpulkan informasi serta presentasi yang diberikan sekalian. Seperti yang dikatakan Hakim Ketua Langga, konferensinya amat sibuk. Kemarin itu ada suatu penceramah yaitu Presiden Iring. Dia katakan sesuatu yang menarik yang mau saya bagikan. Saya ingin bagikan sesuatu yang saya pelajari dari dia beberapa tahun yang lalu. Sebelum dia menjadi seorang pemimpin di gereja, dia adalah orang profesional. Dia pelajar di sekolah Harvard. Saya pelajar dari dia suatu saat bahwa ada bukti yang kuat bahwa kalau Anda tidak menulis atau mencatat pikiran ataupun perasaan yang Anda miliki saat konferensi ataupun dalam pertemuan, Anda tidak akan mengingat hal itu dan menerapkannya nantinya. Saya harap agar Anda mengambil kertas, Anda bisa menulis dan mencatat apa yang Anda pikir atau pertanyaan Anda, jawaban yang diberikan. Tolong Anda menulis nama Anda di atasnya. Karena ada suatu formulir yang mau kami berikan pada Anda. Memang adanya dalam bahasa Inggris saja. Saya tahu ada banyak bahasa, tapi sekarang ini saya minta agar Anda dapat evaluasi simposium ini. Di bagian atas ada kotak-kotak di mana Anda dapat mengeceknya, berikan tanda X kalau Anda setujui dengan kategori-kategori ini. Di kotak yang pertama tertulis transportasi atau pengendalian. Yang kedua hotel. Yang ketiga keramatamaan. Ketiga makanan. Yang berikutnya Deseret Village atau tempat di mana Anda kunjungi. Setelah itu penerjemahan, fasilitas konferensi, dan yang terakhir yaitu tema dari konferensi. Ada beberapa pertanyaan pula. Yang pertama adalah komentar Anda dari kategori ini ataupun dari simposium. Yang pertanyaan kedua, komentar dari tema simposium ataupun sesi. Pertanyaan ketiga, kegiatan mana yang paling bermakna bagi Anda? Yang keempat, apakah pelajaran yang paling penting yang Anda dapatkan dari simposium ini? Dan yang kelima, apakah Anda rencana untuk bertindak sesuai dengan sesuatu yang Anda pelajari hari ini atau hari-hari sebelumnya? Dan di akhir sesi ini akan dikumpulkan dan kami akan senang untuk menerima evaluasi ini. Kalau ada tambahan atau komentar lagi, silakan menulis di belakang. Kami akan senang untuk menerima hal itu. Ada satu hal yang penting bagi delegasi. Di bagian atas kertas ini ada suatu tulisan bahwa meletakkan tag Koper di dengan Koper Anda. Jadi menggunakan tagnya, menggunakan tanda itu, ada warna-warna yang berbeda. Kalau Anda belum tahu tentang tanda ini, kami harap Anda akan bicara dengan orang-orang di depan, meja depan. Ada beberapa yang mau ke Salt Lake, ada yang juga di hotel malam ini, dan di tempat-tempat yang lain. Warna tanda itu amat penting agar dapat diletakkan di koper Anda, supaya koper Anda tiba di tempat yang seharusnya tiba. Kalau ada pertanyaan, tolong setelah ini menanyakannya. Salah satu hal yang mau saya lakukan saat ini adalah untuk berterima kasih sekali lagi pada Anda semua. Saya tahu dari pengalaman saya sendiri bahwa memang jauh sekali perjalanannya. Sulit untuk untuk tinggalkan keluarga di rumah ataupun meninggalkan pekerjaan dan teman-teman Anda. Dan kami tahu bahwa Anda telah mengorbankan banyak untuk datang ke sini. Dan kami ingin mengucapkan betapa besar tambahan Anda dan masukan Anda kepada kami. Juga ada banyak yang lain yang telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mendatangkan simposium ini. Saya mau mengucapkan terima kasih pada sukarelawan yang ada saat ini. Saya juga mau berterima kasih pada komite kepemimpinan karena mereka memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan dengan lancar. Saya berterima kasih pada para murid yang ada yang telah berjam-jam merencanakan hal ini dan mengadakan kesempatan ini. Kami harap Anda tepuk tangan bagi mereka.
Second, we've had
kedua, kami bersyukur atas pembawaan acara ini. Terima kasih pada Paul Gulick atas pekerjaannya dan kerelaannya untuk mendukung prosesnya atas peran sertanya. Terima kasih.
There are many that deserve special thanks.
Ada banyak yang lain yang seharusnya diberikan ucapan terima kasih juga. Orang yang mengambil foto, orang yang mengantar dari hotel, khususnya Lori Anderson, dia telah banyak partisipasi. Terima kasih yang khusus pada Brad Lindsay dan Fabio. Dan para penerjemah.
There is another team headed by John Moran.
Juga John Moran dan Cesar Brown. Saya bersyukur pada mereka atas mereka dengan komunikasi. Dan Bapak Bill Atkin, saya bersyukur pada dia. Dia adalah pemimpin hubungan luar negeri bagi Gereja OLSA. Bersyukur pada Bob Smith, Elizabeth Sewell, dan Gary Dox, yaitu mereka pemimpin. Para pegawai yang lain yang berpartisipasi, Mary Swanson atas presentasi internet dan situs-situs Ya, terima kasih.
Let's see, Shelley Ehlers and Molly Hewish are...
Shelley, Molly.
Shelley is getting married in about 3 days.
Ya, Shelley 3 hari lagi mau menikah. Bagus itu. Dan Christine Scott, yang kepala komunikasi. Dan Deborah Wright, yang telah melakukan banyak hal. Terima kasih.
Okay, in the time we have left this.
Dalam waktu akhir ini, kami akan membagikannya dalam 2 bagian. Pertama, akan ada pembahasan akhir akan tema konferensi, yaitu bagaimana memungkinkan perhubungan komunitas. Dan di akhir sesi ini, saya akan berusaha untuk menyimpulkan konferensi. Saya akan memperkenalkan pembahasan akhir ini. Saya mau memperkenalkan Michael K. Young, yaitu Presiden Universitas Utah. Dia telah menghadiri setiap simposium. Memang sulit untuk menghadirinya dikarenakan banyak tugasnya di Universitas Utah. Memang pantas bagi dia untuk membicarakan tentang hal ini karena selama karier dia telah bercampur tangan di setiap segi topik kami. Saat dia murid di Universitas Harvard, dia adalah seorang hukum di Massachusetts bagi negara Amerika Serikat. Setelah itu, dia ikuti program hukum Jepang. Dan setelahnya, dia menjadi dekan di Universitas Washington. Dia juga bekerja di Departemen Luar Negeri dan punya tanggungjawab yang sangat menarik sebagai supervisor, sebagai pemimpin Departemen Luar Negeri. Setelah dia dinamai sebagai dekan Universitas Washington, dia juga dinamai sebagai pemimpin Departemen Kebebasan Kepercayaan. Di tahun-tahun yang dulu, dia juga adalah presiden wakil dan telah mengalami banyak pengalaman yang baik di Departemen Luar Negeri dan hal akademia. Dia juga menjadi pemimpin di Universitas Utah akan hal hukum dan agama. Dan dia membagikan suatu pendapat yang amat menarik dan dari setiap segi yang telah kami bahas. Terima kasih. Silakan.
Merupakan hormat besar bagi saya berada bersama Anda di konferensi ini. Secara khusus, saya terhormat bahwa saya dapat berdiri di samping Cole di sini. Jarang ada orang yang telah melakukan lebih banyak daripada dia untuk menolong orang memikirkan bagaimana hubungan pemerintah dan organisasi keagamaan. Cole membawa suatu perspektif kemanusiaan. Saya senang dapat berada bersama Anda, Cole. Terima kasih. Saya senang berbagi dengan Anda beberapa pengalaman saya. Saya agak ragu-ragu karena sewaktu saya memandang pada Anda, saya menyadari bahwa ada banyak orang yang sangat ahli dalam bidang-bidang Anda. Jadi saya harus mengakui sedikit. Saya akan berbicara dari pengamatan dan pandangan saya sendiri. Saya berkesempatan untuk melihat interaksi antara organisasi akademi dan organisasi keagamaan dan pemerintahan dan antar pemerintahan yang menolong saya mengerti sedikit tentang cara dan proses-proses organisasi tersebut. Ini bukan merupakan suatu analisis yang sistematik. Saya akan memberikan contoh-contoh saja. Dan ini pandangan saya sebagai seorang pengamat selama hampir 25 tahun. Juga saya menambahkan bahwa ini akan bersifat Amerika. Dan saya melakukan ini dengan sengaja, bukan karena ini adalah perspektif yang paling penting atau yang paling benar, tetapi inilah pandangan saya. Jadi, maaf, saya minta maaf sebelumnya untuk itu. Bagi saya, cara yang paling baik untuk memikirkan soal ini, topik ini, adalah mengingat pengalaman saya di Komisi Kebebasan Keagamaan. Suatu saya mengetuai komisi itu dulu. Komisi itu diwujudkan sebagai bagian daripada Akta Kemerdekaan yang dikeluarkan oleh Kongres untuk menggabungkan beberapa orang yang tersendiri yang dapat bersama memberikan nasihat kepada Kongres dan pemerintah untuk menolong mereka menerima nasihat yang diperlukan untuk memajukan kebebasan keagamaan dan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi, Kongres mementingkan kepentingan Amerika Serikat. Dan kadang-kadang Kongres agak curiga akan administrasi, bahwa kadang-kadang administrasi akan mengorbankan nilai-nilai Amerika untuk kepentingan Amerika Serikat. Jadi, Kongres lebih mementingkan kepentingan Amerika nilai-nilai Amerika yang lebih penting bagi Kongres daripada untuk administrasi. Jadi, karena Kongres curiga sedikit akan administrasi, mereka telah mendirikan dan mewujudkan Komisi Kebebasan Kemerdekaan Agama untuk sebagai bandingan dengan komite yang diciptakan oleh Departemen Luar Negeri. Jadi komisi diciptakan untuk menegur pemerintah Amerika Serikat, yaitu untuk menentukan waktu untuk menentukan daerah-daerah di mana administrasi sedang gagal dalam memajukan nilai-nilai Amerika Serikat. Jadi komite ini diwujudkan sebagai komisi yang akan menggabungkan dan menganalisa informasi dan mengusulkan kebijaksanaan dan strategi. Dan juga sebagai organisasi yang dapat menaruh tekanan, menekankan pemerintah untuk merubah sedikit kalau dianggap perlu. Jadi, kadang-kadang jadi
a primary institution that mediated that debate in the United States.
Jadi ada suatu diskusi besar mengenai soal berhubungan organisasi yang beragama dan organisasi yang tidak beragama seperti NGO dan dengan Departemen Luar Negeri dan dengan Kongres sendiri dan juga dengan organisasi-organisasi akademik. Jadi semua institusi ini berhubungan dengan komite. Jadi pengaruh komite sangat besar walaupun komite ini agak kecil. Dan seringkali hal-hal yang dikerjakan komite ini juga dilaksanakan oleh komite-komite lain dan komite dan organisasi yang lebih besar daripada komisi kami. Tapi komisi kami berfokus pada strategi dan cara pelaksanaan dari kebijaksanaannya. Dan lama-kelama, komite ini juga mengambil peran untuk mengubah kebijaksanaan kalau dapat diubah supaya memajukan, lebih baik memajukan kebebasan keagamaan. Dan ini bukan kebebasan keagamaan dari sifat Amerika, tetapi sebenarnya legislasi itu menentukan bahwa kebebasan keagamaan dimaksudkan sebagaimana telah didefinisikan oleh PBB. Dan Kongres ada suatu strategi untuk menentukan suatu, mewujudkan komisi ini untuk menesankan, untuk mendorong pemerintah karena Kongres agak sibuk dan tidak dapat memusatkan semua fikiran kepada persoalan ini saja. Dan juga Kongres begitu besar dan tindakannya agak pelan. Jadi tidak begitu efektif dalam menaruh tekanan itu. Dan sebenarnya Kongres mengadakan komisi ini dengan suara bulat. Semuanya menginginkan komisi ini. Walaupun karena mereka sangat berminat pada topik ini, tapi mereka tidak dapat memusatkan fikiran mereka dan tindakan mereka kepada soal-soal ini di luar negeri. Jadi komisi ini dapat memusatkan usahanya khusus untuk persoalan masalah kebebasan keagamaan. Jadi kalau ada persoalan di suatu negeri, ada orang ada persoalan dengan kebebasan keagamaan, mereka dapat mendekati komisi kami. Juga Kongres tidak begitu tidak cocok dengan hal-hal kecil dan persendirian. Jadi komisi dapat meneliti hal-hal secara individu, tapi Kongres tidak bisa. Jadi ada banyak alasan lain kenapa komisi ini diwujudkan. Tapi dalam isu-isu ini, Anda dapat melihat bagaimana komisi ini diwujudkan. Salah satu pola yang timbul adalah bahwa adalah banyak sekali informasi yang telah digabung dari organisasi keagamaan, dari NGO, di banyak negara, ada banyak hubungan dengan gereja Katolik dan dengan gereja-gereja evangelik dan Bahai, agama Bahai, beberapa organisasi, golongan Islam. Jadi mereka semua memiliki banyak penerangan dan informasi yang apa tentang apa yang terjadi di setiap negara. Jadi penggunaan daripada pengetahuan ini digabungkan kami dan kami dapat menolong para organisasi ini untuk saling membicarakan soal-soal ini. Dan lama-kelamaan kami mengerti bahwa ada beberapa organisasi yang sebenarnya tidak memiliki fakta-fakta, hanya pendapat. Jadi kadang-kadang ada informasi yang tidak begitu benar, dan lama-kelama kami mulai mengerti siapakah yang memiliki penerangan yang benar, yang dapat dipercaya. Jadi kami harus berkonsultasi dengan banyak organisasi sebelum dapat tahu dengan benar apa yang sedang terjadi. Tapi juga organisasi beragama dan NGO ada harapan bahwa komite kami akan menjadi akan memajukan tujuan ini. Dan bukan hanya suatu komite yang menerima informasi dan pengetahuan, tapi juga ingin agar kami menjadi advokat. Ada tiga orang yang ditentukan di komisi dari presiden, dari kongres, dan dari Departemen Luar Negeri. Jadi setiap badan pemerintah Amerika ingin agar ada seorang yang akan mewakili organisasi itu yang ada kedudukan dalam komisi ini. Jadi setiap orang dalam komisi ini ada pendirian sendiri. Semuanya agak cerdik dalam soal ini. Dan juga setiap orang dalam komite ini ada hubungan dalam masyarakatnya sendiri. Dan ini sangat penting karena suatu komite ini berjalan, ternyata bahwa kesimpulan yang ditarik oleh komisi ini tergantung pada orang-orang ini. Jadi orang yang datang dari perspektif NGO atau dari organisasi hak-hak asasi manusia, mereka mengerti dengan jelas perasaan orang di golongan itu. Kalau orang datang dari golongan keagamaan, mereka mengerti bagaimana komisi akan ditanggap oleh organisasi keagamaan, yang beragama. Jadi ini suatu dinamik dalam komite ini yang sangat penting. Tapi golongan beragama dan NGO menjadi cukup kuat karena mereka memberikan banyak strategi, banyak gagasan dan penerangan, dan juga karena mereka dapat mendorong pemerintah-pemerintah di berbagai negeri. Jadi dengan komisi ini adalah dalam tempat yang penting sekali. Karena kami menginginkan sokongan dari golongan-golongan itu, dan kami semua ingin agar pemerintah Amerika Serikat akan memajukan strategi-strategi dari komisi dan golongan-golongan ini. Jadi kuasa dari komite ini timbul dari Kongres. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kuasanya datang langsung dari Kongres. Jadi kalau komisi dapat menjadikan Kongres untuk mencampur tangan dalam beberapa isu, itu berarti bahwa komisi berguna dan berhasil. Jadi komisi tidak dapat lupa bahwa Kongres adalah kuncinya. Jadi ini memperlihatkan suatu kebenaran dasar tentang organisasi semacam ini, yaitu bahwa organisasi-organisasi biasanya menjelaskan pendapat mereka dan pendirian mereka tergantung kepada posisi mereka dalam suatu pemerintahan. Misalnya, NGO. NGO baik untuk hak-hak binatang atau environment maupun tidak apa-apa. Jadi NGO ada dapat berhasil jadi kalau mereka dapat jadi mereka harus bersatu kalau mau berefektif. Kalau mereka tidak bersatu sebagai NGO, mereka tidak akan bersatu dan tidak akan berhasil. Jadi NGO seringkali ada kecenderungan untuk membuat persekutuan. Dan yaitu bahwa NGO ingin akan mengambil pendirian yang tidak akan menyinggung perasaan NGO yang lain. Jadi mereka dapat bersatu, tapi soalnya itu akan akibatnya adalah bahwa ada banyak pendirian yang agak ekstrim. Jadi karena bagian yang paling ekstrim lebih terlalu berkuasa. Karena kalau orang yang ekstrim tidak setuju akan mengurangi persatuan dalam NGO. Jadi berarti bahwa ada kecenderungan untuk organisasi untuk menjadi lebih ekstrim dan mengambil pendirian yang lebih kuat dan lebih ekstrim dan lebih dekat dalam posisi itu daripada apa yang sebenarnya merupakan pendirian yang lebih moderat yang juga akan memuaskan. Jadi ini suatu persoalan. Dengan organisasi keagamaan tidak begitu banyak persatuan seperti dengan NGO. Jadi kadang-kadang ada organisasi yang bertentangan dalam jadi NGO, kita dapat melihat NGO yang lebih sekular, yang mendekati masalah-masalah dengan perspektif yang agak bergabung dan mulai lebih ekstrim dan less sanggup kompromi. Dan juga pada kalau organisasi beragama, mereka tidak begitu bersatu. Dan ada banyak pandangan yang berbeda-beda. Dan komisi kami adalah antara kedua golongan ini. Kami terdiri dari orang-orang dari NGO dan organisasi agama dan semuanya. Jadi komisi kami ada dinamik yang sangat menarik. Jadi ada banyak interaksi antara anggota komite ini juga dengan golongan-golongan di luar komite. Jadi, dan dengan semuanya ini, komite ada peranan untuk mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk bertindak dengan suatu strategi yang tertentu. Jadi komisi dapat compromise. Jadi komisi lebih cenderung untuk buat kompromi daripada golongan yang lain. Jadi pernyataan yang keluar dari komisi seharusnya dianggap dengan serius. Jadi kalau ada pernyataan dari komisi ini yang tidak begitu baik untuk suatu negara-negara itu yang disalahi agak marah sama komisi. Tapi sebenarnya maksud daripada komisi dan juga pada Departemen Luar Negeri adalah untuk menentukan daerah-daerah yang perlu diperbaiki, bukan untuk menjelekkan atau menghina pemerintah. Jadi karena itu keputusan-keputusan dari komisi ini menjadi sangat berkuasa dan ada banyak orang dan banyak negeri yang marah dan tidak senang. Dan ini itu mulai mendorong pemerintah-pemerintah di negeri-negeri yang barangkali sebelumnya tidak diantisipasi oleh Kongres. Tetapi setelah Kongres menyadari bahwa sebenarnya pernyataan-pernyataan komisi akan menekankan dan mendorong pemerintah-pemerintah untuk berganti ketindakan yang tidak begitu baik, Kongres menjadi lebih berkuasa juga karena itu. Jadi ini suatu akibat yang tidak difikirkan sebelum komisi didirikan. Untuk mengakhiri. Jadi NGO menerima kuasa dari kebersamaan dan organisasi keagamaan juga berkuasa karena mereka adalah jujur dan akurat tentang penerangan yang mereka menyerahkan. Jadi organisasi lain tidak begitu jujur. Juga organisasi beragama berkuasa karena mereka tidak setempat. Misalnya kebanyakan organisasi beragama, kecuali mungkin Gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir, tapi biasanya ada kebanyakan gereja memiliki lobby yang besar di banyak tempat. Kalau mereka merupakan mayoritas di suatu negeri, mereka adalah minoritas di negara lain. Jadi kalau gereja yang ada mayoritas di suatu negara, mereka dapat pergi dan berikan tekanan kepada pemerintah di mana negara di mana gereja itu merupakan minoritas. Dan itu sangat berkuasa. Jadi gereja-gereja dapat melindungi gereja-gereja atau organisasi beragama dapat melindungi, saling melindungi di seluruh dunia. Dan kadang-kadang organisasi beragama yang tidak ikut dalam melindungi agama lain turun dalam kuasanya lama-lama. Jadi organisasi beragama sangat berhasil dalam satu persegi. Sewaktu mereka dapat mewakili tujuan-tujuan dan ideal itu, dan gagasan yang tinggi itu, yaitu kebebasan, hak-hak kebebasan agama dan asasi manusia. Dan golongan beragama yang tidak melindungi minoritas-minoritasnya, mereka turun dalam kuasa. Nah, akhirnya, saya kira suatu implikasi dari ini adalah apakah sumber-sumber dialog ini, pusat-pusat dialog ini, misalnya akademik, pemerintahan, NGOs, organisasi beragama, apakah mereka dapat bergabung dalam suatu gerakan internasional yang sejati, yaitu untuk menjadi peka atas tingkat-tingkat kuasa dari di beberapa tempat di negeri juga harus ada perkembangan di dalam organisasi itu dan antara organisasi itu yang konsisten untuk benar-benar melindungi prinsip-prinsip asas-asas ini. Walaupun belum begitu jelas bahwa melindungi kepentingan itu adalah melindungi hak-hak itu adalah dalam pentingan organisasi tersendiri. Kalau semua organisasi dapat bersatu dalam melindungi hak-hak ini, akan merupakan gerakan yang sangat kuat dan baik. Ini memang sulit untuk dilaksanakan. Ada banyak masalah yang akan menghadapinya, tapi saya percaya bahwa suatu dialog yang mulai di konferensi ini merupakan kesempatan bagi kita untuk memikirkan dengan lebih konsisten tentang mungkin memulai suatu gerakan internasional macam itu. Kalau itu terjadi, saya akan sangat bersyukur. Terima kasih.
Sekarang ini kita akan melakukan dua hal. Ada beberapa pengumuman delegasi Kazakhstan. Mereka memperlihatkan beberapa materi yang dapat Anda terima kalau ingin hal itu. Saya rasa mungkin ada lebih banyak lagi yang memiliki hal seperti itu. Sulitnya konferensi ini adalah untuk memilih sesi-sesi yang mana mau untuk ikuti. Kalau mau bagikan materi atau informasi, boleh menggunakan situs yang telah diperlihatkan pada Anda sekalian. Ada sedikit waktu yang singkat untuk izinkan orang untuk menanyakan apa saja kepada dosen Yang, ataupun kalau ada komentar kepada kelompok ini, boleh. Kalau ada pertanyaan kepada siapa saja, boleh lakukan hal itu saat ini. Jadi, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar.
Let's get the microphone is coming over.
Ralph Thompson, USA.
Ralph Thompson dari Amerika Serikat. Profesor Young, Presiden Young, Rektor Young, para terakhir Anda, apakah Anda melihat suatu gerakan yang memberi harapan antara semua golongan ini dari negeri-negeri lain dan dari NGO dan akademi dan juga badan-badan yang beragama? Apakah Anda melihat suatu kecenderungan yang positif atau bagaimana? Apakah pendapat Anda? Saya tahu Anda adalah orang optimis, tapi apakah secara realitas?
Saya melihat suatu kesempatan yang luar biasa, bahwa kalau Anda melihat data dan informasinya dari tahun 1990 sampai sekarang ini, ada kerosotan yang besar, akan konflik-konflik, akan pembunuhan dari konflik itu, ada peningkatan akan pendidikan, dan ada peningkatan dalam kebaikan di antara orang yang miskin. Perubahan sangat hebat. Kalau Anda melihat di tahun 1970, jumlah konflik kira-kira 30,000 orang dibunuh. Dan jumlah itu telah dikurangi lebih daripada 90%. Pada saat ini kira-kira 600 saja yang mengalami kecelakaan hal seperti itu. Saya merasa bahwa dunia adalah tempat yang jauh lebih aman, jauh lebih dididik, dan tempat yang lebih lebih sehat. Saya sendiri tidak dapat mengatakan secara pasti kalau saya melihat organisasi maju atau meningkat. Tapi saya saat membaca koran ataupun melihat berita-berita baru, sulit untuk melihat suatu persatuan untuk memastikan bahwa ada peningkatan dalam hal itu. Saya tidak saat ini melihat bahwa sekarang adalah saat untuk melakukan hal yang telah saya bahas. Dan saya merasa bahwa konferensi-konferensi seperti ini serta simposium adalah tempat untuk membahas cara untuk meneruskan kemajuan. Tetapi saya mengatakan bahwa ada terang yang kecil yang saya lihat.
Saya rasa ada satu tambahan. Kita telah melihat beberapa hal yang telah meruwetkan keadaannya sekarang. Beberapa hal sesudah tahun 1991, ada banyak kemajuan, tapi sesudah itu ada sedikit kemunduran, ada polarisasi, ada lebih perpisahan antara misalnya dengan golongan Islam. Kita telah melihat bahwa gampang membakar jembatan daripada membangun jembatan. Ada banyak tekanan antara organisasi badan-badan sekular dan badan-badan beragama yang walaupun keduanya mencari hak-hak asasi manusia, ada perpecahan antara golongan ini. Jadi kami tidak berpikir bahwa kita akan menetapkan dengan simposium ini. Ada pertanyaan lain? Mungkin ini merupakan akhir daripada simposium yang panjang dan orang banyak telah bekerja keras. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak, tidak ada.
Izinkan saya untuk mengatakan beberapa hal untuk menutup konferensi ini. Saya merasa sedikit sulit untuk memahami bahwa kira-kira 20 tahun yang lalu, bahwa batasan telah dibuka atau terbuka di negara Hungary, bahwa dinding itu telah dihancurkan, ya, dinding Berlinnya itu, dan ada perubahan-perubahan yang amat hebat, yaitu perubahan politik, sosial, sepanjang Eropa. Tetapi saya merasa bahwa bukan saja suatu mengherankan saya juga bahwa negara Mexico juga mendirikan suatu undang-undang dasar yang baru. Dalam banyak cara, dunia berubah dalam banyak cara. Dan pernah dikatakan bahwa beberapa generasi harus mengalami perubahan ini. Dan pada saat itu, anak mereka sudah di sekolah tinggi. Dan perubahan itu telah terjadi. Sulit bagi saya untuk katakan seberapa efektif perubahannya dan bagaimana perubahannya dibuat. Saya telah pikir ketika saya mendengar ceramah pagi ini bahwa kesulitannya datang pada umur 18 sampai 30 dan apa yang telah dilakukan bagi mereka. Kita tidak sadari singkatnya waktu untuk generasi muda untuk mengajari mereka asas kehormatan. Memang proses pendidikan tidak sempurna dan yang penting untuk mendidikinya sesuai dengan kehormatan untuk mengajari generasi untuk menghormati agama dan institusi, bahwa waktunya sangat singkat. Ini adalah salah satu masalah, yaitu masalah identitas, untuk menyelesaikan masalah dan yang lainnya. Saya merenung konferensi ini, dan memang saya tidak dapat menjelaskan satu persatu, tapi saya ingat pada pertama, Bapak Crickley mengatakan bahwa kita harus melampaui batasan-batasan serta rintangan. Dia saat itu membicarakan tentang bagian negara, tentang pegawai bagian negara itu, hakim, bahwa harus meniadakan diskriminasi. Salah satu hal yang konferensi ini lakukan yaitu meningkatkan kesadaran akan pekerjaan kita masing-masing. Bahwa konferensi ini ada campuran yang hebat akan delegasi. Ada komunitas, ada beraneka komunitas, banyak orang yang memengaruhi pemerintahan dan bidang-bidang lain. Dan yang saya ketahui sekarang ini dari Anda dan dari melihat dan mengalami banyak orang yang menghadiri bahwa ada potensi yang hebat bagi orang di sini untuk mengambil kesempatan dan mengambil informasi untuk bisa membuat suatu perbedaan yang baik dan perubahan yang baik. Yang membuat ini kesempatan yang luar biasa adalah untuk mengenal Anda semua, yaitu Anda yang membuat perubahan dan berusaha membangun negara Anda masing-masing. Salah satu hal yang baru di sini
us freedom. In some ways, the international...
Bahwa laporan-laporan luar negeri dan Departemen Luar Negeri, bahwa laporan itu tidak dapat menjawab setiap hal, dan hal itu tidak lengkap, tetapi dapat menjawab beberapa pertanyaan bagi setiap negara, bahwa ilmuwan sosial dapat mempelajari laporannya, dan pekerjaan empirikal mempelajari bahwa kebebasan kepercayaan lebih penting daripada apa yang dipikirkan sebelumnya. Ada hubungan kuat di antara kebebasan kepercayaan dan hak-hak sipil dan politik yang lain. Hal-hal itu bekerja sama dan ada hubungan yang kuat di antara kepercayaan dan juga dan gaji. Juga ada hubungan yang kuat di antara hak-hak asasi wanita di negara itu dan hak untuk beragama. Jadi orang yang memiliki lebih banyak hak ataupun menerima gaji yang dikit lebih besar, negara itu lebih mungkin untuk memiliki polis kepercayaan keagamaan. Orang-orang atau pengikut agama, mereka lebih rela untuk sukarelai waktu mereka. Kalau orang terus untuk beribadah dan mengalami kehidupan yang beragama, mereka akan menambah pelayanan dan pengabdian kepada negara mereka itu. Mereka lebih mungkin untuk mendirikan suatu rumah tangga yang kuat. Ada suatu kutipan bahwa Anda tidak dapat menyebarkan sesuatu yang baik kecuali Anda menerapkannya di dalam rumah tangga Anda sendiri. Bahwa ada juga kutipannya bahwa setiap agama memiliki suasana dan seharusnya menghormati suasana itu dan bukan memaksa yang satunya suasana untuk dimasuki ke suasana yang lain. Kemerdekaan kepercayaan itu adalah untuk bisa beribadah tanpa dihina ataupun dicemoohkan. Itu adalah sangat penting. Salah satu hal yang kita mau lakukan adalah ini karena Bapak John Taylor membicarakan hal-hal inisiatif luar negeri, bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dari itu saya mau jelaskan salah satu cerita yang mungkin Anda sudah dengar. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, waktu saya pergi ke Nigeria, saya bicarakan di konferensi di tengah-tengah Nigeria. Di bagian utara itu kebanyakan Muslim, bagian selatan itu bagiannya Christian, dan mereka berkumpul di dalam kota yang saya kunjungi. Nah, kota ini mengalami kekacauan. Dan beberapa tahun sebelumnya, beberapa orang dari kelompok Kristen, mereka temukan suatu tempat untuk mendirikan gereja, gedung gereja. Dan di dekat itu ada masjid. Mereka khawatir bahwa hal itu akan menimbulkan rasa pertengkaran. Tapi mereka mau beribadah dan mereka mendirikannya. Dan mereka meminta pada orang Muslim itu apakah boleh atau izin untuk mendirikannya. Dan sebelumnya belum ada yang meminta mereka izin. Jadi mereka mendirikannya. Dan beberapa tahun yang lalu, orang lain, orang Muslim lain datang dan mereka membakar gereja itu. Saat gerejanya dibakar, orang tetangga dari masjid itu, mereka melintasi jalannya dan menahan orang-orang pemberontak itu. Kami merasa bahwa itu adalah contoh yang hebat akan tetangga, akan teman, bahwa bila mana ada pertengkaran ataupun dalam kata lain pembakaran, teman atau tetangga, sahabat dapat datang dan melindungi satu sama lain. Bisa saja orang Kristen itu lupa untuk meminta izin ataupun lupa untuk menulis surat kepada pemerintah. Tetapi itu memperlihatkan kepada kita semua kehormatan yang hebat. Bisa saja orang di masjid itu mengatakan tidak akan diizin hal ini terjadi karena kamu itu orang Kristen. Karena mereka takut atau tidak memahami agamanya. Mungkin saja diinginkan saja agama adat di sekitar mereka. Ataupun dapat dipikir kembali sejarah kedua kelompok ini, kedua agama ini. Saya mau menyarankan beberapa hal yang mungkin saja bisa saya katakan ini teknologi perdamaian. Saya merasa penting sekali untuk menemukan cara untuk membuka dialog, membuka pembahasan. Sebelumnya saya di pertemuan di Sri Lanka di mana kami membahas hal-hal seperti ini. Disarankan agar suatu sidang dijadikan untuk membantu pertengkaran di antara agama-agama di Sri Lanka. Agar orang lebih bebas untuk menerima agama yang baru. Dari kelompok adat istiadat, mereka mempercayai bahwa agama-agama yang baru masuk, mereka menciptakan suatu masalah. Dan tujuan kami adalah untuk membuka pembahasan. Adalah sulit untuk mengumpulkan setiap agama dan setiap wakil dari agama itu. Tetapi ada cara untuk membentuk dan membangun serta membawakan pembahasan itu. Dan untuk memahami pendapat orang lain, itu akan membantu memahami bagaimana mereka merasa mereka sedang diperlakukan dan bagaimana mereka percaya orang lain harusnya diperlakukan. Saat itu, seperti yang dikatakan Hakim Ketua Langga, kami menggunakan beberapa metode untuk membuka pembahasan. Saya memiliki kehormatan dan hikmat yang hebat akan sidang. Yang penting untuk mendengarkan dan berusaha untuk memahami pendapat-pendapat yang dia anjurkan. yang penting saat ada sidang atau pertemuan, agar mikrofon itu terbuka, agar setiap orang boleh untuk berbicara, bertanya sesuatu atau komentar. Bukan saja ada satu orang yang bicara.
It's a simple thing.
Adalah suatu hal yang simple, yang mudah, tapi hal itu membuat suatu perbedaan yang hebat. Pentingnya pembahasan adalah mempraktikkan bebas pembahasan yang bebas. Suatu hal yang amat berkuasa adalah bukan saja berbicara, tetapi saat ini adalah banyak masalah, ada banyak batasan dan rintangan bagi agama-agama. Bahwa ada juga agama yang bahu membahu. Mereka saat itu bukan membahas agama ataupun coba berusaha membuktikan suatu fakta agama. Tapi yang penting untuk bekerja bersama dan memelihara suatu hubungan yang kuat. Suatu hal yang penting adalah untuk mengurangi dan meniadakan perkataan dan pembahasan agama yang menyinggung. Di satu tangan, di tangan yang pertama, ada beberapa yang menyarankan untuk menghormati yang lain dan untuk memahami apa yang lebih peka bagi golongan yang lain. Banyak dari kita yang dari bagian dunia barat tidak memahami bahwa agama Islam itu banyak dari mereka yang memiliki pembahasan ataupun ajaran yang peka bagi mereka, yang sulit dibahas secara umum. Tapi bagi kami di sini, bukan demikian. Jadi, yang penting untuk melihat sudut pandangan golongan atau agama yang lain, untuk memahami arti-arti yang mereka gunakan, kami harus memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Tapi juga, kami harus hati-hati dengan balasan. Karena seringkali, contohnya Pakistan dan organisasi Muslim di situ, mereka membuat beberapa usulan untuk yang menjelekkan agama. Tetapi kita seharusnya menghormati agama. Biasanya ada peraturan-peraturan di agama yang juga dapat digunakan sebagai suatu senjata ataupun untuk menyakiti. Di mana berbicara ataupun membahas suatu agama di beberapa negara dapat dapat disalahkan oleh pemerintah. Jadi bila mana orang membicarakan suatu agama, hal itu akan digunakan terhadapnya. Itu akan menjadi tuduhan baginya. Ada suatu contoh di mana ada karangan di Quran dan hal itu membahas suatu agama, dan di dalam peraturan negeri itu menjadi tuduhannya di penggugatan. Walaupun demikian, dia masih menerbitkannya dan dimasukkan di penjara selama 5 tahun. Peraturan-peraturan seperti ini harus diperbaiki. kita harus coba untuk peka terhadap perasaan orang lain, tetapi juga harusnya ada suatu kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan perasaan. Saat ini dibahas di PBB. Ini adalah masalah yang penting. Yang keempat adalah untuk memahami kebiasaan agama budaya setempat. Ini adalah daerah di mana amat menarik. Bagaimana mungkin ada kebiasaan yang dikenal sebagai universal, yang telah disetujui, tetapi bagaimana mungkin ada seperti itu? Bagaimana mungkin ada kebiasaan, tetapi hal itu sebenarnya belum ada di peraturan. Ada suatu contoh dari John Locke. Dia menjelaskan stabilitas sosial yang penting untuk meniadakan ketidakpercayaan. Karena ketika orang merasa bahwa mereka tertuduh, mereka akan memberontak. Adalah suatu tema yang sulit untuk dibahas. Keamanan yang pasti harusnya tercapai di setiap negara. Teknologi perdamaian ini tidak perlu kita menghilangkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita harusnya tidak memaksakan orang lain untuk mempercayai sesuatu. Setiap agama memiliki ayat suci ataupun materi-materi agama yang mendukung martabat manusia dan menghormati orang lain. Setiap organisasi agama harus menemukan sumber-sumber demikian. Setiap orang memiliki sudut pandangan yang berbeda dan sudut pandangan kebenaran yang berbeda. Kalau setiap dari mereka dapat menjelaskan dengan jelas kepercayaannya untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi. Mungkin yang paling penting adalah untuk membawakan ilham dan inspirasi dari agama kita masing-masing untuk bisa menyampaikannya kepada orang lain tanpa pemberontakan darinya. Ada suatu pasal di PBB ini, ada suatu penjelasan di mana dikatakan, marilah kita naik ke gunung Tuhan dan berbahagialah. Dan hal itu dapat kita gunakan satu sama lain, bahwa kita seharusnya, walaupun ada Tuhan atau Allah yang berbeda-beda ataupun yang sama, harusnya bisa untuk memahami satu sama lain. Untuk naik ke tempat-tempat yang tinggi. Saya sebenarnya takut akan ketinggian. Takut naik gunung. Tetapi, saya tahu rasanya untuk mencapai puncak. Saya tahu rasa untuk membawa orang lain ke puncak. Dan untuk mengalami apa yang ada di tempat-tempat yang tinggi. Kalau kita dapat membagikan tanpa membujuk untuk menggunakan teknologi perdamaian, saya merasa hal itu akan sangat bermanfaat bagi kita.